Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se Kosova nuk bëri mjaftueshëm përpjekje kundër trafikimit me njerëz. Sot përfundon masa e përkohshme për kuvendin e Kosovës, çka pritet të vendos kushtetuesja. Çfarë parasheh plani i Trumpit për Gazën? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot përfundon afati kohori masës së përkohshme që e vendosi gjykata kushtetuese e Kosovës përmes së cilës ndaloi çdo veprim për formimin e qeverisë së re të vendit deri më 30 shtator. Pyetja se çfarë aktgjykimi për konstituimin e kuvendit të Kosovës do të nxjerrë autoriteti më i lartë për interpretimin e kushtetueses tashmë është bërë shumë e dëgjuar. Kemi biseduar me një host të drejtësisë, të cilët shpalosin skenarët e mundshëm. Arton Konoshevci na sjell detaje në raportin në VM.
Hedhja ndarës në votim e kandidatëve për nënkryetar të kuvendit të Kosovës nga komunitetet Pakic u bë shkas që me 5 shtator gjykata kushtetuese Kosovës të vendosë një masë të përkohshme, duke ndaluar deputetëve të ndërmarrin veprime dhe të zhvillojnë ndonjë procedurë për formimin e qeverisë së re të vendit për shkak të dyshimeve për shkelje kushtetuese. Lista serbe u ankua në kushtetuese për veprimin e kreut të ri të kuvendit Dimal Basha, i cili më vonë do ta shpallte organin legjvendës të konstituar pavarësisht mosgjedhjes së nën kryetarit nga minoriteti serb. Kushtetuesja tha se masën që do të jetë në fuqi deri sa ajo të nxjerrë një aktgjykim e vendosi në mënyrë ex officio dhe në bazë të kërkesës së deputetëve të partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, duke arsyetuar me evitimin e rreziqeve ose dëmeve të papriparueshme. Zahir Çerkini, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin i Saboletinit në Mitrovicë, thot për Radion Evropa e Lirë se kushtetuesja është mbështetur gjithmonë në praktikën e konstituimit të kuvendit. Ai parashet që gjykata do të konstatojë se shkelja vetme ka qenë ndarja e votimit të nënkryetarëve, pasi praktika deri tashmë kërkon zgjedhjen e tyre në pako. Çerkini nuk pret që gjykata të merret me çështje politike, siç është diskutimi se kush duhet të jetë nënkryetar nga komuniteti serb. Një gjë e tillë nuk është përgjegjësi e saj. Roli i gjykatës është vetëm të garantojë respektimin e kushtetutës dhe të procedurës. Vendim të ngjashëm pret edhe Ehad Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, por lëvizja vetëvendosje, fituese e zgjedhjeve të nënt shkurtit, ka pritje të tjera. Ne presim që kuvendi të konfirmohet si i konstituar, nga se kryetari i kuvendit i ka respektuar dhe ndjekur të gjitha procedurat e parashikuara me kushtetutë, jurisprudencën e gjykatës dhe rregulloren e kuvendit, thuhet në një deklaratë zyres për media të Levizjes Vetëvendosje dhe në Radios Evropa e Lirë. Për Levizjen Vetëvendosje, përfaqësuesja e pakicës jo serbe, Emilia Recepi, e cila u zgjodh në kryetare e kuvendit, u votua në mënyrë të rregullt dhe nuk ka drejt askush t'ia marrë këtë të drejt grupit multietnik. Për dallim prej kandidatës e komuniteteve të tjera minoritare, asnjëri nga 10 përfaqësuesit e komunitetit serb nuk arriti të zgjedhet në kryetari i kuvendit. Kandidati vetëm që propozoi lista serbe, e cila në kuvend ka 9 nga 10 vendet e rezervuara për serbet, nuk i siguroi 61 votat e nevojshme as pas 3 raundeve të votimit. Pasi partia që gëzon mbështetjen e Beogradit nuk pranoi të propozonte për nënkryetar dikë tjetër përveç Slavko Simicit, kryetari Basha hodhi short sipas rregullores së punës së kuvendit për të nxjerrë një emër tjetër. As të tjerët nga lista serbe, as Nenad Rashiqi nga Partia Serbe për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, aktualisht ministër në detyrë në qeverinë e Albin Kurtit, nuk i mori votat e nevojshme me qëras Basha në mënyrë të njanshme mbylli si të përfunduar seancën konstituive. Miftara i thot për Radio Evropa e Lirë se nëse merren për bazë aktgjykimet e gjykatës kushtetuese të vitit 2014 dhe 2025 dhe standardi që është ndërtuar në 11 vjetet e fundit lidhur me konstituimin e Kuvendit të Kosovës, gjykata kushtetuese mund të vendosë kthimin e votimit në pako për dy nënkryetarët e komuniteteve shumit. Sipas tij, nëse nga gjykata merret për bazë rregulloria e punës së kuvendit e miratuar nga legislatura e kaluar, mund të sqarohet procedura e votimit të kandidatëve që kanë shumicën e votave të deputetëve nga pakicat. E pastaj, Qerkini beson se gjykata do të theksoj se procedura e konstituimit duhet të vazhdoj aty ku kam betur, duke u shfrytzuar ditët e mbetura nga fati 30 ditor i një aktgjykimi paraprak.
Kosova u rëndit në nivelin e dytë në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin me njerëz, duke treguar përpjekje të konsiderueshme kundër kësaj dukurie, por jo plotësisht të mjaftueshme. Ndjekja penale dhe mbështetja për viktimat janë rritur, por dënimet për shkelësit mbetën të lehta, sipas këtij raporti. Holësit e tjera nga Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara e rënditën Kosovën në nivelin 2 në raportin e fundit për trafikimin e qenieve njerëzore. Kjo kategori përfshin vendet ku qeveritë bëjnë përpjekje të konsiderueshme për të luftuar trafikimin me njerëz, por ende nuk arrinë të përmbushin plotësisht standardet minimale ndërkombëtare. Në të njëjtën kategori renditen edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Serbia, Malisi, Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut. Raporti publikuar më 29 shtator nga Departamenti Amerikan i Shtetit vënë në pas se Kosova ka intensifikuar përpjekjet për të luftuar trafikimin krahasuar me vitin e kaluar, duke e përfshirë ndjekjen penale të një numri më të madh personash të dyshuar për trafikim dhe identifikimin e më shumë viktimave. Gjithashtu është rritur edhe financimi për mbështetjen e viktimave si dhe fondi për kompensimin e tyre. Megjithatë, qeveria nuk i ka përmbushur disa standarde minimale në fusha kyçe, ndaj Kosova mbetet në nivelin 2, sikurse edhe në raportimin më parshëm. Mangësitë kryesore përfshin dënimin e pak të trafikantëve dhe shqiptimin e dënimeve nën minimumin e parashikuar me ligj. Raporti gjithashtu thekson se rastet e fëmijëve të detyruar nga prindrit për të lypur rrugëve trajtohen shpesh si neglizhencë ose keq trajtim, e jo si trafikim, duke ngritur shqetësime për identifikimin e pasakt të viktimave. Qeveria nuk ka pasur kapacitet për të ofruar ndihmë afatgjate dhe ka ndarë më pak fonde për fushatat e ndërgjegjësimit, thekson raporti. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit kujton se ligji në Kosovë penalizon trafikimin për qëllime seksuale dhe të punës me dënime deri në 15 vjet burg, por thekson se zbatimi i tij ka qenë i mangët. Vitin e kaluar, autoritetet ndoqën penalisht 17 raste të reja që përfshinin 49 trafikantë të dyshuar, krahasuar me 8 raste në vitin 2023 që përfshinin 10 trafikantë të dyshuar. Autoritetet vazhduan të ndiqnin penalisht edhe 6 raste me 14 trafikantë të dyshuar të iniciuara në vitet e mëparshme. Por gjykata dënuan vetëm një trafikant seksual, një rënje kjo e madhe krahasuar me 14 trafikant të dënuar në vitin 2023, thekson raporti. Ai u dënua me 8 muaj burgim, që ishte nën dënimin minimal prej 5 vjetësh burgim. Dënimet nën këtë minimum dëmtojnë përpjekjet për të mbajtur trafikantët përgjegjës dhe nuk pasqyrojnë seriozitetin e krimit, thuhet në raport. Por krahas mangësive, dokumenti nxjerr në pa edhe përmirësimet në mbrojtjen e viktimave. Gjatë vitit të kaluar u identifikuan 14 viktima krahasuar me 17 viktima në vitin 2023 dhe shumica e tyre morën asistencë ligjore, mjekësore dhe psikologjike, këshillim edukim dhe mbështetje për riintegrim. Qeveria sipas raportit ka rritur financimin për këto shërbime duke alokuar 150.000 euro për qendrën e sigurisë për viktimat e rrezikuara krahasuar me 75.000 euro të ndara në vitin 2023. Gjithashtu, fondi për kompensimin e viktimave është rritur në 200.000 euro vitin e kaluar, krahasuar me 150.000 euro në vitin 2023.
Bankat komerciale në Kosovë muajve të fundit kanë rritur ndjeshëm normat e interesit për kredi. Normat kanë shkuar në 8%, por kjo varet nga lloji i kredisë dhe periudha e kthimit. Ekspert financiar pohojnë se arsyet e kësaj rritje lidhen me politikat e Bankës Qendrore të Kosovës, inflacionin dhe krizën institucionale në vend. Më gjërësisht, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Bankat komerciale në Kosovë muajt e fundit kanë rritur ndjeshëm normat e interesit për kredi. Nga zotarët e Radios Evropa e Lirë në fund të muajt gusht, duke u paraqitur si klient e interesuar për kredi, kontaktuan disa banka komerciale. Njëra prej tyre ofroi kredi me normë interesi prej 8%, ndërsa të tjerat mbi 7%. Për biznese, normat ishin edhe më të larta, mbi 10%. Përveç kësaj, normat e kredive në bankat ndryshojnë varësisht nga lloji kredisë, shumë asaj dhe periudha kthimit. Punonjësit bankar dhan pothuajse të njëjtën përgjigje. Kamatat janë rritur shumë. Megjithatë, asnjë prej tyre nuk dha një shpjegim të qartë pse është bërë kjo rritje më njëherëshme. Për arsye të rritjes së kamatave, Radio Evropa e Lirë përgjigje nuk pranoi as nga disa banka komerciale në vend. Përfshir Raiffeisen Bank, Bankën Ekonomike, Bankën Kombëtare Tregtare, ProCredit Bank, NLB, TEB dhe Bankën Private për Biznes. Por rritja e kamatave u konfirmuan nga Banka Qendrore Kosovës, por jo sa paraqeten bankat. Norma interesit në kredi për muajin korrekt 2025 ishte 6.38%, kurse në vitin e kaluar ishte 6.17%, thuhet në një përgjigje të BÇK-s. Punonjësit e disa bankave thanë se normat janë rritur nga muaji gusht. Ekspertët financiar thonë se normat e interesit janë rritur për shkak të politikave të BÇK-s, inflacionit dhe krizës institucionale. Ish guvernatori BÇK-s Fehmi Mehmeti shpjegon se kjo lidhet me disa ndryshime të këtij mekanizmi, përfshir rritjen e rezervave të detyrueshme që bankat duhet të mbajnë. Deri në këtë vit, bankat marrin 8-12% kapital ndaj aseteve të rrezikuara. Nga qershori, BÇK ka rritur këtë në 10-14%, që do thotë se bankat duhet të mbajnë me shumë kapital rezervë për çdo kredi që japin. Për të kompenzuar këtë bllokim kapitali, ai tha se bankat rrisin normat e interesit ndaj kredive. Për shembull, nëse një bank jap kredi për 100 milion eurosh, më parë duhet të mbante 8 milion euro kapital. Tani duhet 10 milion euro. 2 milion me shumë të ngrira që mund të përdoren për kredite reja, tha Mehmeti, themelues i institutit hulumtues për ekonomi dhe financa. Kjo çështje është rregulluar përmes rregullores për adekuatshmërinë e kapitalit të bankave të vitit 2015, që përcakton se bankat duhet të mbajnë kapital nga 8-12% të totalit të aseteve të rrezikuara. Por BÇK-ja në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë konfirmoi se kanë vendosur shtesa të reja në nivel prej 2% ndaj aseteve të peshuara në rrezik. Ky vendim është marrë vitin e kaluar, por që zbatimi ka nisë në muajin qershor dhe synojnë të rrisin qëndrueshmërinë e sektorit financiar në Kosovë. Një tjetër arsye për rritjen e normave të interesit për kredi është inflacioni. Në muajin korrekt të këtij viti, Mehmeti shpreh se inflacioni arriti 4.3% nga 1.6% sa ka qenë në fund të vitit të kaluar. Kur çmimet rriten, paraja humb vlerë, shprehet ai. Për të mbrojtur veten nga humbja vlerës së parasë, bankat rrisin normat e interesit. Inflacioni i lartë rrit rrezikun që qytetarët mos paguajnë kredin, pasi shpenzimet e tyre të përditshme janë më të larta. Kjo shtyn bankat të kërkojnë një primim më të madh për rrezikun, duke rezultuar me kamata më të larta, shpjegon Mehmeti. Përveç këtyre faktorëve, sipas profesorit të Universitetit të Prishtinës Mehdi Bektashi, kriza politike dhe mos funksionimi i institucioneve kanë ndikuar në rritjen e normave të interesit, duke i bërë ato të papërballueshme për qytetarët dhe bizneset. Mosmarrja e donacioneve apo kredive ndërkombëtare që kërkojnë miratim me 2/3 në kuvend ka zvogëluar qarkullimin e euros në treg.
Dhe automatikisht kjo mungesë e dedhjes së mjeteve nga jashtë automatikisht rrit ofertën, zvoglon ofertën e parove, por në anën tjetër rritet kërkesa e individve, kompanive për të huazuar në bankat e ndryshme.
Për shkak të mospajtimeve politike, deputetet e legjislaturës së 9 të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit nuk kanë konstituar kuvendin që nga 15 prilli. Zgjidhja kësaj çështje rrjedhimisht ulja normave të kredi, sipas Bektashit, është rritja konkurrencës.
Se një mundësi tjetër është që të arritë konkurencën, të licencoj banka të reja që do të futen në tregun kosovar.
Bankat komerciale në Kosovë përcaktojnë individualisht normat e interesit edhe depozitave bazuar në politikat e tyre afariste. Në Kosovë operojnë 11 banka komerciale. Përveç këtyre funksionojnë edhe 9 institucione mikrofinanciare, të cilat po ashtu ofrojnë kredi për qytetarët. Ndonëse me pak kritere, normat e tyre të interesit janë më të larta, afro 20%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Për armatimin në Ballkanin Perëndimor flitet gjithnjë më shumë. Vendet e rajonit, përfshirë edhe Kosovën, kanë rritur shpenzimet në mbrojtje, por ajo që bie në sy është edhe orientimi i tyre. Serbia nga Kina dhe Rusia, vendet e tjera nga NATO-ja. Në webfaqen tonë europaelir.org mund të gjeni një material të zgjeruar në këtë temë, ndërsa në vazhdim Valona Tela sjell një përmbledhje më të shkurtër.
Serbia balancon midis Rusisë, Kinës dhe Perëndimit, ndërsa fqinjet e saj mbështeten kryesisht te bashkëpunimi me shtetet anëtare të NATO-s. Analistët thonë se këto alianca të kundërta në një formë ose tjetër pasqyrojnë rivalitetin global në Ballkanin Perëndimor. Kështu rajoni, i cili para një çerek shekulli doli nga lufta e fundit që pasoi shpërbërjen e Jugosllavisë, vazhdon të mbetet nën rreziqe të sigurisë. Kontrasti më i theksuar është mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërsa Kosova synon integrim më të thellë në NATO, Serbia, krahas bashkëpunimit me NATO-n, ndërvepron edhe me Pekinin dhe Moskën. Serbia dhe Bosnia dhe Hercegovina janë dy shtetet të Ballkanit Perëndimor që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, ashtu si edhe Kina dhe Rusia. Ish-ministri i mbrojtjes i Shqipërisë, Fatmir Mediu, thot për Radio Evropa e Lirë se ky kombinim e ka shndruar prej kohësh Ballkanin Perëndimor në një version miniatur të rivaliteteve globale. Sepse siguria sot nuk është vetëm çështje mbrojtje, siguria është çështje infrastrukture, teknologjie, politike, ekonomike dhe ushtarake. Marë parasysh këto, raportet që i ka krijuar Serbia me Rusinë dhe Kinën janë çështje e një shqetësimi jo të vogël, thot Mediu. Harmonizimi i modernizimit ushtarak me synimet e deklaruara euroatlantike mbetet çështje e diskutueshme edhe për Nikola Lunicin, konsulent në Beograd për çështje gjeopolitike dhe të sigurisë. Do të ishte pritshme që nëse të gjitha vendet synojnë të antarsohen një ditë në NATO dhe sigurisht në Bashkimin Evropian, struktura evropiane e sigurisë të ishte plotësisht e përputhshme. Kjo nënkupton që blerjet ushtarake të koordinohen, por kjo normalisht nuk ndodh në rajonin ton për shkak të historisë sonë të papërfunduar dhe narrativeve shpesh nacionalist dhe agresiv, thot Lunic. Nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut janë antare të NATO-s. Kosova dhe Bosnia dhe Hercegovina aspirojnë të antarsohen, ndërsa Serbia, edhe pse ushtarakisht neutrale, është pjesë e programit të NATO-s Partneriteti për Paqe. Vendet antarë të NATO-s në parim kanë armatim të dizajnuar ose të përshtatur që të jetë ndërveprueshëm. Kjo do të thotë se pajisjet duhet të flasin gjuhën në njëjtë teknologjike. Sipas Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Paqen në Stockholm, Serbia ka bërë shpenzime të më të mëdha ushtarake në rajonin e Ballkanit Perëndimor gjatë 5 vjetëve të fundit, duke blerë armatim si nga Perëndimi ashtu edhe nga Lindja. Vetëm në vitin 2024, Serbia ndau 2.2 miliard dollar për ushtrin, rreth 5 herë më shumë se Shqipëria që është antare e NATO-s. Kosova ndau rreth 162 milion, krahasuar me 90 milion të ndarë në vitin 2020. Për Mediun, çeku i libri i tillë në investimet ushtarake ngre flamurin e kuq. Serbia, po t'i shohësh politikat e saj në Bosnjë dhe Hercegovinë e në mënyrë të veçantë në Kosovë, nuk ka hequr dorë kur nga pretendimet për të mbrojtur, siç thot ajo, popullsinë serbe. Është i njëjti narrativ që ka përdorur edhe Rusia për pushtimin e Ukrainës. Pra, ajo s'ka për të hequr dorë nga dominimi në rajonin e Ballkanit, thot Mediu. Si arsyetim për armatosjen e Serbisë, Vučić shpesh përmend kërcënimet nga fqinësia, pa specifikuar se prej kujt. Ne nuk do të prekim askënd, vetëm do të mbrojmë territorin dhe integritetin ton, deklaroi në fillim të shtatorit në Pekin. Për Luniqin, kjo retorik është për përdorim të brendshëm, por përpjekjet e tij për të balancuar mes të gjithëve përfshir Kinën dhe Rusinë në një moment të caktuar mund t'i kthehen bumerang. Nëse kriza aktuale gjeopolitike eskalon, atëherë edhe vetë Serbia do të ishte në një situatë shumë të ndjeshme, ku askush nuk do ta pranonte statusin e saj neutral. Në një situatë të tillë, të gjithë do ta perceptonin Serbinë si një partner të pabesueshëm, thot Luniq. Ish-zyrtari i NATO-s Jamie Shi thot se Kina kërkon pikë mbështetje në Evropë dhe Serbia, me nevojat e saj ekonomike dhe me lëkundjet e vazhdueshme mes lindjes dhe perëndimit, është partnerë tërheqëse. Shi nuk e përjashton mundësinë që Vučić, për shkak të trazirave të brendshme dhe tensioneve rajonale, të ndjekë një qasje më konfrontuese edhe ndaj fqinjve. Ai thot se NATO-ja duhet t'i monitorojë nga afër zhvillimet e sigurisë, sidomos përgjat kufive dhe në zonat e prira për trazira, dhe të jetë gatshme të reagojë shpejt nëse tensionet përshkallëzohen. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shtëpia e Bardh ka paraqitur një plan të ri të mbështetur nga Izraeli për t'i dhënë fund luftës në Gazë, ku role të rëndësishme parashihen të luajnë presidenti amerikan Donald Trump dhe ish-kryeministri britanik Tony Blair. Plani parashikon krijimin e një komiteti jo politik palestinez për qeverisjen e përkohshme, të cilin do ta mbikëqyrte një bord i paqes me Trumpin në krye. Në vijim, raporti i Arton Konushevcit.
Shtëpia e Bardh ka publikuar një plan të ri pashë të mbështetur nga Izraeli për t'i dhënë fund luftës në Gazë dhe ai përfshin dy emra të njohur, Donald Trump dhe Tony Blair. Çfarë parashet plani? Gaza do të qeverisej nga një komitet i përkohshëm palestinez, i përshkruar si teknokrat dhe jo politik, ku Hamasi, që shihet si organizat terroriste, nuk do të bënte pjesë. Ekipi do të merrej me ofrimin e shërbimeve të përditshme publike, me ndihmën e palestinezëve të kualifikuar dhe të ekspertëve ndërkombëtar. Kush do ta mbikëqyrte? Një organ i ri ndërkombëtar, i quajtur Bordi i Paqes. Presidenti amerikan Trump do ta udhëhiqte atë, ndërsa ish-kryeministri britanik Blair do të shërbente për krah figurave të tjera. Çfarë do të bënte ky organ? Bordi i Paqes do të menaxhonte fondet dhe rindërtimin e Gazës deri në përfundimin e programit të reformave të autoritetit palestinez. Nuk ka afat të përcaktuar. Nëse nis të zbatohet plani i parashë, ndalimin e menjëhershëm të operacioneve ushtarake. Hamasi do të duhej t'i dorëzonte armët dhe ato do të duhej të shkatroheshin. Brenda 72 orëve, grupi i palestinez do duhej t'i lironte 20 pengjet izraelite si dhe trupat e pengjeve të tjera që besohet se kanë vdekur. Hamasi tha të martën se do të diskutoj planin e paqes për Gazën për para se të japë një përgjigje. Autoriteti palestinez së bashku me disa shtete me shumicë muslimane kanë deklaruar se e mirëpresin në përpjekjen e Trumpit për t'i dhënë fund luftës.
Brukseli ka vendosur të konfiskojë asetet ruse për të financuar rindërtimin e Ukrainës, një hap që ndryshon balancat ekonomike dhe politike ndërkëmtare, që do të thot kjo për mardhënjet mes Rusis dhe Bashkimit Evropian, holësit në raportin e përgatitur për transmitim nga Dorontina Baftiu.
Me që shtetet e bashkuara kanë lënë të kuptohet se mund të mos jenë të gatshme ta financojnë Ukrainën për kohë të gjatë për nevojat e saj për të mbrojtur, Bashkimi Evropian po shqyrton mënyra të ndryshme për ta mbuluar një pjesë më të madhe të kostove në vitet 2026 dhe 2027, duke hëmësuar se lufta do të vazhdojë. Treguesi më i qartë i kësaj erdhi gjatë fjalimit vjetor të presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në Parlamentin Evropian në fillim të shtatorit, kur ajo përmende idenë e një huaje dëmshpërblimi. Më shumë hollësi për mënyrën se si do të funksiononte kjo hua janë dhënë në një dokument diskutimi një faqesh që Komisioni u a dha shteteve anëtare të BE-s. Dokumenti i parë nga Radio Evropa e Lirë u diskutua shkurtimisht nga ambasadorët e blokut më 26 shtator. Von der Leyen pritet ta paraqesë këtë dokument para liderëve të BE-s në një samit jo formal në Kopenhag më 1 tetor për të diskutuar për Ukrainën. Edhe presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka gjasa të marë pjesë. Edhe pse ende nuk janë përcaktuar të gjitha mekanismat e huaj, disa elemente tashmë janë të qarta. Çdo hua për Ukrainën do të bazohet në asetet e ngrira ruse në BE, të cilat janë bllokuar që kurse Moska e nisi pushtimin e plotë të fqinjit vet në fillim të vitit 2022. Hua do të jepeshin pa e prekur drejt për drejt këto të holla dhe Ukraina do të ishte detyruar të kthente parat vetëm pasi Rusia ta ketë paguar të mshpërblimin e luftës. Por, kjo marveshje është ende larg finalizimit pasi ka ende disa pengesa. Le të filloj me asetet e ngrira ruse. Mendohet se ka rreth 176 miliard euro të ngrira në BE, kryesisht në Euroclear, një kompani belge e tregjeve financiare e specializuar në depozita qendrore të letrave me vlerë. Disa vende, veçanërisht shtetet baltike, kanë kërkuar për kohë të gjatë konfiskimin e këtyre parave për t'ia dhënë Ukrainës ose për t'i përdorur për ta ndërtuar mbrojtjen e Evropës. Argumenti është i thjeshtë, pse duhet të paguajnë taksa paguesit evropian për luftën e Kremlinit. Por, shumë vende perëndimore janë kundër konfiskimit të drejtë për drejtë të asjeteve ruse. Belgjika shqetësohet se Moska mund të paraqesë padite të fort ligjore kundër vendit dhe Euroclearit për këto asjete. Banka Qendrore Evropiane shqetësohet për ndikimin që do të kishte konfiskimi mbi statusin e euros, aktualisht moneda e dytë rezervë në botë, pasi një lëvizje e tillë mund të shtynte vendet e treta të kursenin diku tjetër. Vendet më të mëdha evropiane besojnë gjithashtu se parat duhet të mbeten të bllokuara dhe të përdorën për rindërtimin e Ukrainës në rast se Moska nuk pranon të paguajë të shpërblim kur të përfundoj lufta. Gjithashtu, asetet e ngrira tashmë po përdorën për të fituar fonde për Ukrainën. Këto janë fitime 3 mujore, shpesh rreth 1.5 miliard euro që transferohen menjëherë në vendin e shkatruar nga lufta. Komisioni Evropian tani po sugjeron këtë. Disa, ose të gjitha asetet e ngrira në Euroclear, duhet të transferojnë një strukturë të posaçme financiare në këmbim të obligacioneve me kupon zero të lëshuara nga Komisioni Evropian.
Një mosmarrveshje mes partive për shëndetësinë dhe shpenzimet mund të shkaktoj mbylljen e qeverisë amerikane për herë të parë pas gati 7 vjetësh. Demokratët dhe republikanët në Kongres nuk po arrin dot marrveshje, pavarësisht se mira punonjës federale rrezikojnë të dërgohen në pushim të detyruar nga puna ose të shkarkohen. Qeveria do të mbyllet në orën 12:01 minutë të mëngjesit të së mërkurës, nëse Senati nuk kalon një projekt ligj të dhomës së përfaqësuesve, i cili do të zgjasë financimin federal për 7 javë, për të dhënë kohë ligjvënësve të përfundojnë punën mbi projektet vjetore të shpenzimeve. Demokratët në Senat thonë se nuk do ta votojnë projekt ligjin, nëse ai nuk përfshin zgjatjen e benefiteve shëndetësore që po skadojnë mes kërkesave të tjera. Presidenti Donald Trump dhe republikanët nuk duan bilas të bisedojnë, duke argumentuar se bëhet fjalë për një projekt ligj të pastër që nuk duhet të jetë i diskutueshëm. Nuk është e qartë nëse ndonjë rapal do të lëshojë pe para afatit. Tani është në duart e presidentit, tha të hënën udhëheqësi i demokrati i senatit, Chuck Schumer, pas një takimi në shtëpinë e bardhë me Trumpin, i cili nuk duket se solli ndonjë përparim të dukshëm. Ai mund të shmang mbylljen nëse arrin të bindë udhëheqësit republikan të pranojnë atë që duam ne, tha ai. Nën presidenti J.T. Vance, i cili gjithashtu ishte në takim, tha, mendoj se po shkojmë drejt mbylljes, sepse demokratët nuk po e bëjnë gjën e duhur. Edhe ngërqjet mes partive mbi shpenzimet e qeverisë janë të shpeshta në Washington. Ngërqi i tanishëm vjen në një moment kur demokratët e shohin si një mundësi të rrallë për ta përdorur ndikimin e tyre për të arritur synimet politike, pasi elektorati i tyre kërkoi përballje me Trumpin. Republikanët, të cilët kanë një shumicë 53-47 në Senat, ka mundësi të kenë nevojë për të paktën 8 vota nga demokratët për të kaluar ligjin me 60 vota, pasi senatori republikan Rand Paul nga Kentucky pritet të votojë kundër. Trumpi nuk ka treguar shumë interes për të pranuar kërkesat e demokratëve për shëndetësinë, edhe pse u pajtua për një takim me ta të hënën. Para se të hynte në takim, ai e bëri të qartë se nuk kishte ndër mend të negocionte sipas kushteve të demokratëve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim.